Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Dobar večer in lepo pozdravljeni v tem lepem poletnem večeru, v katerem vam bo delala družbo oddaja Luč v temi, ki sva jo tudi tokrat pripravila tehnik Marko Zupan in voditeljica Sonja Pungartnik. V nocojšnji oddaji Luč v temi imamo gosta. Z nami je Peter Rot, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Peter, kje smo vas dobili? Povezani smo preko oddaljene povezave, pa da si predstavljamo, zdaj sedite v svoji pisarni ali morda doma v naslanjaču.
Ja, trenutno sem v službi, v pisarni, tako da se ravno kar se ukvarjam z enimi poročili, ki jih imam za oddati. Tako da za računalnikom v pisarni.
No, na Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Nova Gorica vas je zaposlenih kar nekaj strokovnjakov, ki ste v pomoč slepim in slabovidnim. Danes pa bi vas predstavili kot tiflopedagoga, ki to vlogo tudi upravljate na tem društvu, pa tudi sicer se mi zdi, da svoje življenje živite kot tiflopedagog. Ko vas človek tako sreča, se mi zdi, da res čuti to povezanost in to srčnost do slepih in slabovidnih, pa dajva najprej razčistiti, kaj so tiflopedagogi, kdo so to?
Tiflopedagogi smo pravzaprav ena veja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov oziroma včasih defektologi. Torej, spoznamo torej specialne rehabilitacijske pedagoge, znotraj tega je pa potem več nekih profilov, bolj poznan, ki je skoraj vsak že slišal za njo, so naprimer logopedi, ki se ukvarjajo z govornimi težavami. Medtem ko potem mi, tiflopedagogi, smo pa nekako osredotočeni na skupino oseb slepoto, slabovidnostjo, torej z okvaro vida. Torej, ena izmed teh vej znotraj te velike družine defektologov oziroma specialnih in rehabilitacijskih pedagogov.
Peter, ko sva bila pred leti, pravzaprav takrat, ko smo se šele spoznavali, ste bili tukaj v našem studiu skupaj s svojimi sošolci. Takrat smo govorili, mislim, da o 17 tiflopedagogih, ki ste se izobraževali na pedagoški fakulteti v Ljubljani. Takrat je bil razpisan poseben letnik. Kje so zdaj ti vaši sošolci?
Ja, od tega je že kar nekaj let. Upisali smo se oziroma študijem smo začeli leta 2009, torej smo že skoraj 10 let že praktično na trgu delovne sile. En mičken popravek, bilo nas je 18, ne 17. Zdaj pa smo razkropljeni po celi Sloveniji. Zdaj, mi, ko smo zaključili študij, nismo zaključno študijo postali samo tiflopedagogi, ampak smo, naš poln naziv je magister profesor specialne rehabilitacijske pedagogike, pedagogike in pedagogike specifičnih učnih težav, tako da nismo vsi ostali na tem področju tiflopedagogike. Od tistih 18 nas je, malo prej sem prešteval v svoje glavi, nas je približno polovica oziroma mogoče kakšen več kot polovica ostala na področju tiflopedagogike, torej na področju dela s slepimi, slabovidnimi, torej ali jaz kot na medobčinskem društvu, nekaj kolegic je na centru Eris, nekaj kolegic pa tudi na očesni kliniki v Ljubljani. Sodelujejo pa potem tudi posamezne kolegice, sodelujejo tudi z drugimi medobčinskimi društvi. Takrat je center Eris bil tisti, ki nam je najbolj na široko odprl vrata in se nas je skoraj vsi tisti, ki smo še vedno na področju, ki delamo na področju slepih slabovidnih, smo se najprej zaposlili tam. Potem pa smo preko let spoznavali tudi druge možnosti. V zadnjih letih se je razvil potem tudi na očesni kliniki v Ljubljani Nacionalni center celovite rehabilitacije slepih slabovidnih. Tako da se odpira, se išče. Še vedno jaz si upam trditi, da potrebe so za vsaj dodatnih, da ne bom pretiraval, ampak 15-20 tiflopedagogov bi morali v trenutku razprodati. Zdaj, danes, na jutri, to so že delodajalci, kako bodo predstavili to delovno mesto, kakšen je doprinos sredstva. Ne vem, kje je bila težava, da nas niso, da nismo bili takrat vsi takoj, bom rekel, razgrabljeni. Seveda, ko so si pa nekateri moji kolegi, kolegice našli neko varno službo v svojem domačem okolju, ki jim ustreza, ki ima mogoče ob družini, ima je taka dinamika, ki jim ustreza, pa potem jih težko zvabiti nazaj na našo, bom rekel, tiflopedagoško stran. Bi rekel, da je, ne vem, kombinacija enih razlogov, zakaj nas ni tiskrat vseh 18 ali pa vsaj 15 ostalo na področju. Upam pa, da bo kmalu prišla še kakšna generacija za nami in da bomo do takrat zadost prepredli eno mrežo in pokazali pomen našega dela, da bo vsaj mogoče naslednja generacija v trenutku razgrabljena. Ne?
Morda, ali pa bom rekla, se vam zdi, no, da je ena izmed težav lahko tudi v tej razdrobljenosti te stroke, kajti vemo, da center IRIS ni več tisto, kar je bil včasih, ravno zaradi tega, ker so slepi in slabovidni vključeni v redne oblike vzgoje in izobraževanja in so pravzaprav ljudje, ki se ukvarjajo s slepimi in slabovidnimi, zlasti mladimi, razkropljeni po celi Sloveniji, pravzaprav delo je razkropljeno po celi Sloveniji.
Ja, to prinese sabo inkluzija. Jaz sem drugače velik zagovornik inkluzije. Je pa res, da ko govorimo v šolanju, torej inkluzivno šolanje, bi pa, ja, mora biti pa servis, ki stoji, ne govorimo več o zavodu, ki stoji za inkluzijo, ampak bi morala biti to res bolj kot ne neka servisna služba, ne, neka, bo treba neko v to smer razmišljati, da bo potem res podpora inkluziji. Ne. Seveda potrebujejo pa tudi, pri inkluziji potrebujejo tudi učitelji, torej redni učitelji, neke osnove, neke vsebine z tega področja, preden se zaposlijo. Ne, da potem popolno neznanje oziroma nepoznavanje področja dela s slepimi, slabovidnimi, dobite učenca slepega, slabovidnega v šolo in je najprej strah, panika. Se ne gleda na to kot na izziv. Ne. Inkluzija je super zadeva, ko se bere o inkluziji, kako bi morala izgledati. Moram pa reči, da jaz v času svojega dela, kad sem bil tudi kar nekaj let na centru IRIS, da bi rekel, da je bilo veliko teh primerov res uspešnih in da bi jih imenoval inkluzija, ni bilo toliko tega. Ne. So bili sistemi, ki, ne vem, ne, prej smo v teoriji poznamo poleg besede inkluzija še beseda integracija, ne, je treba. Tako, niso bili vsi primeri, no, taki, kot bi si mogoče želeli oziroma kot ne bi izgledala inkluzija. Ne. Zdaj sama stroka, pa ja, stroka je zaradi tega razpršena, mobilni učitelji se tudi ne morejo toliko srečevati, logično, ne, če vsak dela na svojem koncu Slovenije in potem te neke izmenjave izkušenj, tudi tega manjka, ne. Je pa, po drugi strani, pa če pogledamo v zadnjih letih z Nacionalnim centrem za celovito rehabilitacijo, je pa to ena ustanova, kjer pa se krepi strokovnost, ne, kjer pa tudi prihaja, nemo reči, neka ta kvaliteta dela še z nekimi lepimi novimi prostori, tudi ne, prevzema zdaj en del odgovornosti, pa pri delu z odraslimi, ki je bilo pa od zaprtja Škofje Loke pa popolnoma ignorirano. Ne.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Poslušate oddajo Luč v temi, naš gost je Peter Rot, tiflopedagog. Peter, pojdiva zdaj malo k vam. Ko ste končali študij, ste se najprej zaposlili, kot že rečeno, v centru IRIS. Je bila to vaša želja delati z otroki ali pač trenutna pot, ki je tako kazala?
Dobro vprašanje. Priznam, tekom študija sem se bolj videl v delu z odraslimi, odmeraj mi je bilo to, sem imel malce prednosti pri delu z odraslimi, že pri izbiri študija sem se nekako odločil za to smer, zaradi pač te dinamike in raznolikosti oseb, s katerimi delaš, torej da delaš z nekimi odraslimi, izoblikovanimi osebnostmi, izoblikovanimi ljudmi, ki imajo vsak svoje interese, različne želje, ti pa potem svojo strokovnostjo tistega področja, kako narediti njihovo življenje čim bolj polno, dopolnjuješ njihove interese, njihove želje. Ja, najprej sem seveda, Center Iris, kot sem že prej povedal, je bil tist prva odprta vrata, kamer smo lahko prišli, tako da sem tudi jaz tam začel. Sem videl, da raje potem mogoče z malo starejšimi učenci, pa tudi s kakšnimi dejaki, sem prevzel delo. Ampak ja, po parih letih sem pa ugotovil oziroma sem vse bolj ugotavljal to, spoznaval to togost šolskega sistema, ko moram reči, da mi tudi ni bila čist, bom rekel, ni mi bila tako pisana na kožo. Ne? Jaz sem že pred tem delal, sodeloval z medobčinskim društvom slepih slabovidnih v Novi Gorici, že tekom študija, včeraj sem pregledoval na stare dokumente, leta 2011, torej že 12 let tega, kar sem prvič začel sodelovati z medobčinskim društvom tukaj v Novi Gorici. In potem smo sodelovali v kakšnih projektih, kot je Tečem, da pomagam in takšnih, da ima reč, bolj enkratnih dogodkih. Potem smo že malo več nekih skupnih sebin imeli. No, in potem je to nekako zraslo, da sva se začela s predsednikom Igorjem pogovarjati o možnosti zaposlitve tukaj in nekako zdaj bo kmalo 2 leti, kar sem pa v Novi Gorici kot strokovni delavec tiflo pedagog.
Če se vrneva še nekoliko nazaj pred vaš študij, zakaj sploh odločitev, da boste delali s slepimi in slabovidnimi?
To ni bila, bom rekel, neka fiksna ideja že daleč naprej. Ne? Sem proti koncu gimnazije, je bilo več stvari, ki me je zanimalo. Bom rekel, da imam včasih malo razpršeno pozornost na vsa možna področja, ki me veselijo. Da sem se odločil za delo s slepimi in slabovidnimi, je ravno to, ker se mi je zdelo, da je najbolj raznoliko in po eni strani spoznavaš najrazličnejše profile. Ne? Jaz sem družboslovc, tako da neke naravoslovne možnosti moram reči, da niso bile opcija, tako da potem sem znotraj neke družboslovja, sem iskal neke smeri ali iz tistega, kar smo imeli, ne vem, učnih predmetov na gimnaziji, kar sem pripravljen delati celo življenje. Ne? In vse, kar sem gotovo vedel, sem pripravljen delati celo življenje z ljudmi. In polih skupina slepih slabovidnih se mi je zdela tista najbolj zanimiva, raznolika, najbolj zanimivi izzivi, tudi mogoče v povezavi z nekimi drugimi mojimi, bom rekel, strastmi ali pa hobiji.
In vaše delo v centru Iris, če se vrneva še toliko nazaj, je bilo kakšno?
Na centru Iris sem delal kot mobilni učitelj, torej kot mobilni tiflopedagog za dodatno strokovno pomoč.
Kaj to v praksi pomeni?
To v praksi pomeni, da se zjutraj usedeš v avto in si namenjen na eno osnovno šolo, ne na Center Iris, ampak na eno osnovno šolo, kjer je vključen nek učenec z okvaro vida. Ko zaključiš obravnavo pri njemu, greš na naslednjo šolo do drugega učenca in tako približno 2, mogoče 3 učence dnevno obiščeš na šoli in potem naslednji dan ponoviš to zadevo. Tako da imaš 15-16 učencev, za katere po vsej Sloveniji oziroma v enem delu Slovenije, katere potem tedensko ali pa na dva tedna obiskuješ.
Dejansko od takrat, ko se je uveljavil ta zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, je minilo že več kot 20 let. In prvi rezultati so najbrž zdaj že tu. Nekaj časa smo lahko govorili samo o tem, kako se slepi in slabovidni učenci znajdejo v šolah. Danes pa najbrž lahko že govorimo tudi o tem, kako se ti učenci, ki so šli skozi te oblike izobraževanja izven zavoda, znajdejo v življenju. Kaj vi pravite o tem? Kakšen občutek imate?
So plusi in so minusi. Kot na vseh področjih so tudi tukaj plusi in minusi. Ne? Predvsem jaz vidim, plus vsekakor je, da je otrok lahko, oziroma da je otrok lahko v domačem okolju, plusi so socialni stiki z videčimi, tega je vsekakor več in to je plus, ker še vedno potem tudi bom rekel, ne, če si obiskoval šolo v zavodu, pa si se vrnil v domač okolje, si mogel tam navezati neke stike ali pa se tam na novo naučiti orientacijo in mobilnosti, o mobilnost, kar je zdaj že lahko narediš oziroma že vse to izvedeš tekom osnovne šole, tekom srednje šole. Zdaj, kar opažamo, je mogoče bolj ta neka samostojnost pri upravljanju vsakodnevnih veščin. Tukaj pa mislim, se pa kaže, da je mogoče ta inkluzivni pristop še vedno ne daje toliko poudarka. Ne. Že prej sem povedal, kako specifično je pri slepih učenje nekih, bom rekel, najbolj vsakodnevnih veščin. In to pa se kaže, da je mal v pomankanju oziroma da je tega manj nekega znanja z področja vsakodnevnih veščin. Zdaj v šoli oziroma vsaj slepi učenci, pa tudi potem nekateri slabovidni, imajo v šoli spremljevalca, kar je tudi taka, ti spremljevalci imajo lahko tudi zelo končljivo vlogo. Ne? Lahko so v veliko pomoč, da je učenec bolj vključen v nek šolski, v sam program, v sistem. Jaz vedno sem poudaril, da je treba biti zelo pazljiv pri doziranju neke pomoči odraslega osebe otroku, ne? Ker potem lahko zopet prinese za sabo, pa tudi neke, ne, če je ves čas zdraven učenca ena odrasla oseba, to velikokrat potem pomeni, da veste, zdaj njegovi sošolci, če zdraven en odrasel posluša, ne bodo tako radi seno navezali stik z našim, mislim, z učencem slepoto. Ne? Tako da jaz sem vedno poudaril, da tam, ko je možnost, ko so neke vsebine namenjene lih temu nekemu navezovanju socialnih stikov znotraj razreda, je treba biti zelo pazljiv, kako doziramo tega spremljevalca, da ga včasih tudi umaknemo iz prostora, pa damo možnost, da pomagajo tudi njegovi sošolci. Ne? Ker mi, ko govorimo o inkluziji, če vzamemo splošno sprejeto definicijo inkluzije, se spreminja, je lih to, ne, da vsak prevzame en del odgovornosti. Ne? Torej, ko smo v šoli, ki je inkluzivna, ravnatelj prevzeme tist prvi organizacijski najvišji del odgovornosti. Na to učitelji prevzamejo tist del odgovornosti, kako bo pouk prilagojen. Ampak potem tudi v razredu morajo tudi učenci, ki so slepi, ki so slabovidni, ravno tako prevzeti del odgovornosti. Ne? Eno izmed področji, na katerih moramo delati z otroci slepoto, slabovidnosti ali pa z odraslim, je tudi neko samo zagovorništvo. Ne? Torej, en del odgovornosti je tudi na učencih samih, seveda odgovornost, del odgovornosti je tudi na sošolcih, ne? In na vseh ostalih, ne? Torej, ne vem, ko pride na kosilo v kuhinjo, da del odgovornosti prevzame tudi tista kuharica, ki deli, ne? Da pove, kaj ima, da pove, kje je kaj. Zdaj, doskrat pa v praksi so vse te odgovornosti, ki sem vam zdaj povedal, da bi se morali razdeliti med vse, od učiteljev, ravnateljev, čistilk, hišnika, učenca slepoto, njegovih sošolcev. Dostkrat potem vsa ta odgovornost pade samo na učenčevega spremljevalca. Ne. To pa ni inkluzija kot taka. Ne. Ker če mene vprašate, je že težava sistematizacije tega delovnega mesta spremljevalca ni najbolj posrečena. Zaradi tega, ker ja, mogoče nekatere druge skupine otrok s posebnimi potrebami, gibalno uverani, mogoče kakšne z področja, motene z področja avtističnega spektra, mogoče potrebujejo res samo neko fizično pomoč ali pa varen kotiček ali pa nekoga, ki ga potem pospremi, da res ostanemo pri tej bolj pri spremstvu, pri fizični pomoči. Medtem ko otroci s slepoto, slabovidnostjo, neke te fizične pomoči, vsaj po mojem mnenju, če govorimo, če ni nekih pridruženih še ostalih težav, ne? Če govorimo samo o slepoti, o slabovidnosti, da ni še nekih drugih kognitivnih ali pa kakršnekoli drugih težav, pa so pa potem te potrebe drugačne, ne? So te potrebe, ne vem, kar se tiče nekega spremstva, ja, mogoče prvi, drugi razred, ko še ne poznaš šole, ampak potem se naučimo že prve poti in prve poti so vedno po šoli. Ker, zakaj po šoli? Ker šola je neko varno okolje. In potem ni več tega fizičnega spremstva. Če bi prevzeli še sošolci, če prevzamejo del te inkluzivne odgovornosti, mogoče še sošolci, da oni naredijo kdaj kakšno spremstvo od razreda do razreda, ne? S tem krepimo socialne stike znotraj razreda, torej ta socialni krog tega učenca z izgubo vida. Torej spet je manj tega fizičnega spremstva. Ja, potem spet, ko pridemo z razredne na predmetno stopnjo, ok, na začetku malo da se ulovimo po celi šoli pri menjavanju razredov, ampak ja, spremljevalci naših otrok, bom rekel naših, otrok s lepoto, slabovidnostjo, potrebujejo veliko več oziroma je veliko več ene podpore potrebna pri prilagajanju gradiv. Veliko podpore potrebujejo, pomoči potrebujejo v resnici učitelji kot učenci. Ne. Tako da jaz bi to delovno mesto, bom rekel, malo premaknil z težišča, ne, z videnja z težišča na učencu, bi ga malo premaknil na težišče, da je pomoč v učitelju. Ne. Torej, da bi bil pa že neki strokovni kader, ne, bi mogel biti za to že praktično potreben. Ne, ne more potem kar vsak biti to delovec kot spremljevalec učenca slepoto, ker tukaj je potem že velikega pedagoškega strokovnega dela, ne, pri prilagajanju nekih gradiv. Zdaj, še ena stvar, zakaj bi jaz umaknil ne, ta fokus z učenca na učitelja, tudi, da šola je varno okolje. V osnovni šoli je učenec še vedno varen. Tudi v srednji šoli je še vedno relativno varno okolje pred vstopom v odraslost. Učenje je tudi soočanje s frustracijami. Ne? So tudi neuspehi. To je tudi vse del odraščanja in učenja. In dostkrat ob tej neki navezanosti oziroma ob tej, bom rekel, preveč tesnem sodelovanju med učencem in njegovim spremljevalcem, potem pridemo do tega, da vse te frustracije ublaži oziroma reši že spremljevalec in se učenec sploh ne nauči soočati s frustracijami. Potem, ko pride pa v neko, torej, ampak to je pa lih tako ena osnovna veščina za preživetje. Če posebej za preživetje osebe s posebnimi potrebami, ne? Ker zdaj ne moramo si metati peska v oči, da je sistem tudi za odraslega perfekten, daleč od tega. Ne? Boš srečal kot slep, boš naletel na ovire, ne? S katerimi se boš mogel soočiti. In tudi to bi morali, ne? Torej tudi frustracije bi morali dozirati našim učencem že v osnovni pa v srednji šoli, ker tudi to je veščina, ki jo moraš obvladati v odraslosti. In tudi tukaj potem spremljevalci v nekaterih primerih preveč zaščitijo naše učence, da bi se ta del, bom rekel, naučili.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Peter Rot, tiflopedagog, je z nami v oddaji Luč v temi. Peter, če se zdaj premakneva še nekoliko iz otrok na odrasle, s katerimi zdaj delate, bom rekla, v okviru ali pa se jim posvečate v okviru Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica, kakšno pa je tu vaše delo oziroma kako pa vidite to področje? Nekaj sva že omenila, da je z to celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih se prižgala neka luč upanje tudi za odrasle, pa vendar veliko tega dela pa še vedno upravljajo medobčinska društva.
Ja, vsekakor seveda super, da se je začelo na očesni kliniki ta center, ampak ja, še vedno govorimo o ogromnem manevrskem prostoru. Ne vem, jaz potem dostkrat pomislim na primer, ne vem, zloma gležnja ali pa neke poškodbe, torej ne dobiš, avtomatsko dobiš napotnico za tedenski ali pa za dvakrat tedensko v bistvu za terapevta in dobiš napotnico za tistih za rehabilitacijo, ne, v toplicah ali kakorkoli, ne, ob zlomu gležnja. Ne. Če zgubiš vid, še vedno moraš ti, še vedno ni nekega avtomatskega postopka, da bi ti prišel direktno na rehabilitacijo. Ne. Tako da tukaj še vedno mislim, da je ogromen, da je še ogromno za narediti, ker to se mi zdi, da bi moral biti en pogoj. Ne. Tudi, da ni samo, da je mogoče po neki nenadni izgubi vida v odraslosti, da je neka bolnišnična rehabilitacija, ne samo z tega zdravstvenega vidika, ampak tudi potem sprivajanja na življenje s slepoto. Ne. Tako da sem vesel, da se je začelo, ni pa še to, vsaj upam, da ni še to in da bodo svoj, da se bo kot celovita rehabilitacija, da se bo to razširilo do te mere, da ko slepiš, avtomatsko te oftalmolog napoti na, bom rekel, na 14 dni ali pa kolikrat pač neko daljše obdobje intenzivne rehabilitacije, ter potem tudi zagotovi neke redno rehabilitacijo v domačem okolju. Ja, še vedno tam je kader omejen, tako da potem pa ja, vse ostalo pa ostane na nas, na društvih. Ne? Tukaj v našem društvu smo tim treh strokovnih delavcev, ne? Torej nisem samo jaz, imamo zaposlene tudi socialno delavko in imamo zaposlenega računalničara. Torej smo trije strokovni delavci, ki se ukvarjamo, ki delamo na področju rehabilitacije oseb slepoto, slabovidnostjo.
Je pa to edinstven primer v Sloveniji, da ste na društvu tako strokovno ukrepljeni?
Ja, za enkrat je to edinstven primer. Seveda pa, ko sem prej govoril o tistih, da si želim, da bi bilo 20 tiflo, da bi trg z lahkoto porabil 20 tiflo pedagogov, sem tukaj imel tudi željo, da bi, ja, da bi bil tudi na večjih, mislim, tudi na ostalih društvih tiflo pedagog. Ja, naša, jaz zdaj, če primerjam delo našega društva, pa mogoče, če primerjam pol informacije, ki jih od članov dobim ali pa od kolegic za očesne, ja, naša prednost je predvsem fleksibilnost, ne, pri nas ni, bom rekel, mislim, čakalnih vrst, pri nas imamo člane, se pokličemo, se lahko relativno hitro dogovorimo za izvajanje nekih aktivnosti. Tako da to je en plus, ki ga imamo mi na društvih, oziroma ki ga imamo mi na tem društvu. Tako da ja, veliko je nekega individualnega dela. Ne. Zdaj, vse veste, mislim, če je neka nova pot, če se samo en pločnik ga poderijo, pa na novo postavijo, je treba se že na novo naučiti orientacijo in mobilnost na tistem pločniku. Tudi, če je vse samo malček zamaknjeno, je to lahko dovolj, da nisi več suveren na tisti poti. Ne? In to so lahko neki kratki obiski, ne potrebuješ, bom rekel, nekih obsežnih priprav in čakalne vrste, ampak ok, rabiš tisto, v redu, se dogovorimo za termin, pridemo in izvedemo. Ne? Tako da ja, to je en plus. Tako da jaz upam, da bo v prihodnje še več tiflo pedagogov tudi po društvih in tudi na zvezi, ne? Ker potem je tudi z malo, bom rekel, strokovnega znanja je tudi lažje marsikaj argumentirati, ko greš ti na občine, ko greš ti do nekih financerjev potencijalnih. Če imaš strokovnost, vemo, ne, včasih dopade tudi samo, bom rekel, na malo bolj pametne besede, ampak ja, nekaj je treba obrazložiti strokovno, je treba pojasniti primere, razloge, vzroke, tako da že tudi z tega vidika, ne, je fajn, da bi bila strokovnost, da bi bila stroka pri vseh teh deležnikih zastopana, zaradi tega, ker bi potem tudi lažje in verjamem, da uspešneje nastopali navzven, bom rekel.
In kakšne so tiste potrebe, zaradi katerih člani društva pokličajo in rečejo, jaz bi pa želel obisk tiflopedagoga, da mi pomaga? Pri čem?
Največkrat govorimo o orientaciji in mobilnosti. Tako da učenje nekih novih poti, to je najpogosteje.
To pomeni, da kaj, pridete k njemu domov, vzamete belo palico in se konkretno odpravite na pot?
Tako. Mi zdaj tukaj imamo prostore, trenutno imamo bolj skromne, tako da tukaj nimamo učnih poligonov. Tako da ja, jaz potem vse to lahko upravim na domu. Imamo tudi delavnice, ne? Vsako leto imamo trodnevne rehabilitacijske tabore, ker je mogoče bil taka skupinski pristop, drugače pa ja, ostalo je pa bolj na individualnem pristopu v domačem okolju. Ne?
In kaj še? Se učite tudi, ne vem, kuhati, opremljati stanovanje?
Tako prilagajati kakšni takšni in drugačni triki za prilagajanje, mogoče kuhinje, kakšnih kuhalnih plošč, ne, pralni stroji, pomivalni stroji, vse vemo, da zdaj je vedno več tehnologije na touch screen, kar je za osebe slepoto dodatna neka omejitev, težava. Tako da potem vse prelepimo in polepimo in označimo tako ali drugače. Pokažemo pripomočke, zdaj nekaj pripomočkov imamo na društvu, mogoče se dogovorimo, da kateri izmed ponudnikov pripomočkov nas obišče ali pa potem skupaj obiščemo našega člana na domu. Ja, prilagajanje, kakšne, včasih je dovolj sam tudi kakšen telefonski klic, kako bi kakšno rešitev v domačem okolju naredili. Raznoliko. Veliko je tudi, oziroma občasno tudi potem kakšne uporabe lup, kako se uporablja, ne, ker učenje za slabovidne, učenje lup je tudi zna biti tako dolgotrajno, ne delo, marsikdo potem odloži lupo, se bom pa pogledal, ne? Tako da tiskrat mora biti malo vztrajnosti.
Torej branja z povečevalom.
Tako, z kakšnimi namiznimi ali pa tistimi prenosnimi elektronskimi lupami. Tako da ja, raznoliko. Ne? Potem poleg tega so pa potem še neke skupinske, ne, aktivnosti, ki jih nudimo v našem društvu, torej od izletov, delavnic, torej bom rekel bolj klasičnih društvenih aktivnosti. Ja, veliko je tudi potreb za uporabo, po uporabi telefona ali računalnika, vendar kot sem rekel, ne, pri nas imamo še sodelavca, ki se ukvarja samo s tem področjem, tako da potem to prevzame predvsem on.
Gospod Peter Roth, nekako ste v teh svojih letih dela s slepimi in slabovidnimi že dodobra spoznali naše življenje in kaj bi rekli, kakšen je naš položaj v družbi, kje imamo največ težav, kje vidite, da bi se nam lahko družba nekako še prilagodila?
Družba bi se vam lahko prilagodila predvsem s tem, da še vedno je veliko enega strahu, veliko je kompliciranja z rešitvami, kako vam prilagoditi stvari, bom rekel tako. Ne, vsi si veliko krat si zamišljajo, moramo dati talne oznake, moramo napisati vse v brajici. Ne. Ampak to ni nujno najboljša ali pa tudi najcenejša konec koncu rešitev. Ne. Tako da včasih je, jaz bi dajal večji poudarek res na izobraževanje celotne javnosti in na izobraževanje vseh tistih služb, s katerimi vi lahko pridete, s katerimi vi dnevno ali pa kakorkoli pač prihajate v stik. Ne. Ja, potem, torej to je del družbe. Zdaj je pa tako, da bi rekel, da ste, da se meni zdi, da, da ste, ne vem, kako zelo prikrajšani. Meni se zdi, da je kar nekaj zakonov, ki vam pomaga, ne? Ki je na vaši strani. Težava je mogoče v tem, da marsikater zakon ni bil napisan z mislijo na osebe s slepoto, slabovidnostjo, oziroma bom tukaj posplošil na osebe s senzornimi oviranostmi, ne? Ampak je bil mogoče nek zakon, neka ugodnost napisana z mislijo na težje gibalne oviranosti ali pa na težje motnje v duševnem razvoju in potem zdraven dal še senzorno. Tako da ja, vsi zakoni, bom rekel, niso pisani ravno vam na kožo, ampak da bi rekli pa, da nimate oziroma da je neke pomoči, podpore strani države premalo, pa tudi ne moram reči. Ne. Opažam, da pri osebih slepoto tist del, da prevzamem del odgovornosti tudi nase, manjka. Se pravi, ne bi pospešil na celotno skupino, ampak sem že opazil. Ne. In potem, če ne prevzameš ta del odgovornosti, kaj bom jaz naredil, da bom prišel do tega, ampak bom samo pričakoval, da bodo druge inštance, druge inštitucije uredile meni status od začetka do konca, ja potem verjamem, da se s časom začne graditi neko nezadovoljstvo, osebno nezadovoljstvo pri vsakem posamezniku. Slepota ima ena, malokrat govorimo o tem, ne, ampak to od odsotnost neverbalne komunikacije in potem, ko pride torej slepa oseba v komunikacijo z videčimi, s krogom videčih, ne, veliko enih informacij slepa oseba ne dobi. Ne. Kar spet lahko potem napačno, se besede napačno interpretirajo, z napačno resnostjo se lotimo kakšnih debat, ne, tako da jaz poskušam v komunikaciji s slepem poskušam biti čim bolj neposreden, včasih tudi, če je očitno, da je hec zdraven, še enkrat povem na glas, da je hec. Ne? Ker to so vse, ker že komunikacija oseb, mislim, komunikacija z osebami slepoto, še posebej tisti mogoče, ki so že od rojstva slepi, je popolnoma druga, je precej drugačna. Ne? Tako da jaz bi dostkrat rekel, da je že neke neverbalna komunikacija. Komunikacija nasploh ni videča javnost pripravljena na takšno komunikacijo oziroma je tako ustaljena, da komunicira drugače in s pomočjo neverbalne komunikacije, da pride en kup enih nesporazumov in potem ne zgradimo tistega zaupanja. Ne? Ta odsotnost očesnega kontakta pride do tega, da videč govorec pa ni čist, se ne čuti z nevidečim sogovorcem. Ne?
Gospod Peter Roth, jaz vas vidim kot nekakšno ogledalo, tudi nam, slepim in slabovidnim. Zelo smo veseli, da vas imamo tudi v... Se ste pravzaprav edina takšna oseba, ki jo... torej, edini tiflopedagog v Sloveniji, s katerim imamo odrasli, slepi in slabovidni, lahko neposreden stik. In... Če dodam temu še naravo vaše osebnosti, ki je, bom rekla, kot naročeno takšna prava, vsaj tako vas jaz doživljam, imamo res srečo. Pa bi zaključila morda pozitivno. Kaj ste se vseh teh letih od nas pa morda vi naučili oziroma kakšno sporočilo bi poslali tistim videčim poslušalcem, ki naj zdaj poslušajo, pa vendarle o nas, slepih in slabovidnih, morda tudi z namenom, da bi si kdo upal prestopiti kakšen predsodek, stereotip, narediti kakšen korak naprej v smislu sprejemanja drugačnosti, v smislu premagovanja strahu.
Ja, najprej, mislim, najpomembnejše se mi zdi, da javnost, da videča javnost se prevečkrat je podcenjujoča do vas, do oseb slepoto, ker pa ne, doskrat potem dobimo ta vprašanja, kako telefon, pa kako računalnik, pa kako štrikanje, pa kako ne, kuhanje, pa ne vem kako vse. Vse se da, vse to slepi počnejo, slepi so, osebe slepoto so izobražene, tako da prosim, da bi videče oziroma polno čuteče poslušalce, predvsem to, da jih povprašajo raj po tistih močnih področjih, po zanimanjih, ne, tam iščejo skupno točko, ker verjamem, da boste tako prej, hitreje in učinkoviteje našli povezave med videčimi in slepimi. Iskati točke, neke skupne točke oziroma, bom rekel, pogovor vsebine zaradi slepote, to tako je, smo si različni, smo videči, vi ste slepi, to je minljivo, tako da jaz bi, mislim, minljivo, minljiva debata, gre hitro mimo, ne vzpostaviš nekega kontakta. Jaz bi predvsem iščite pri slepih njihove pozitivne, njihove veščine, njihove znanja, ker boste presenečeni, koliko nekih oseb slepoto je kako zelo usposobljenih na področjih, ki jih veselijo. Ne? Torej, se ne sme delati zaključke, aha, se vsi slepi, ne vem, včasih so bili, je bilo veliko slepih zaposlenih kot telefonistov, ti časi so minili. Ne? Zdaj z inkluzijo poskušamo res, da bo vsak našel tisto svoje najmočnejše področje. Ne? Tako da posrečate slepega, seveda ponudiš pomoč, če se ti zdi, da bo mogoče potreboval, ampak še prej kot ponudiš pomoč, pa vprašajte jih za to, kaj jih zanima, kaj so, ne pa samo ustati na slepoti, na slabovidnosti. No. Tu se mi zdi ena taka pomembna zadeva, ko bi jo mogli narediti en precej velik mentalni preskok, ne, da vidiš to prvo osebo, potem šele slepoto. Ne. Zato tudi, eden sem se tudi trudil, ne, da govorimo o osebah slepoto. Ne. Torej, da najdemo, da se pogovorimo to prvo z osebo, potem, ko pa pride težava zaradi slepote, takrat se šele pogovarjamo tega. Ne.
Peter Rot, hvala, ker ste bili gost oddaje Luč v temi. Hvala za vsa ta lepa sporočila, ki smo jih lahko poslali v svet z vašo pomočjo. Veliko lepega na vaši poti, veliko lepih trenutkov, pa tudi uspehov seveda pri vašem delu, da bi še dolgo bili, tako kot vas jaz včasih doživljam, ko vas vidim pri vašem delu, kot nekakšen angel, ki stoji v pozoru in uskoči samo takrat in takrat, kadar je potrebno.
Hvala.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Pišete pesmi ali prozo? No, potem bo tole obvestilo, ki nam ga je poslal Sebastian Kamenik, ravno pravo za vas.
Tudi v letošnjem letu Združenje prijateljev slepih Slovenije organizira Bisere Savinje. To je srečanje slepih in slabovidnih pesnikov in pisateljev, ki bo letos že 19. po vrsti. Skozi vsa ta leta si je to srečanje pridobilo tudi mednarodni sloves in preseglo okvirje domačih meja. Še vedno je zunaj tudi razpis, da lahko slepi in slabovidni literati prijavijo svoja literarna dela in tako sodelujejo na tem srečanju. Lahko nam pošljejo poezijo ali prozo, vsega bomo veseli in tudi datum tega srečanja je že znan. To bo 14. oktober 2023 s pričetkom ob 10. uri, v restavraciji Stolpič Celje. Za lažjo predstavo je to nasproti glavne celjske avtobusne postaje, poleg bivšega hotela Celeja. Vsi ste prisrčno vabljeni, poskrbljeno bo za bogat kulturni program. Vse podatke, ki jih potrebujete in pa tudi razpisne pogoje, lahko dobite na telefonski številki 03-5442-255, 031-465-910 ali preko elektronskega naslova prijatelji.slepih@t-2.si.
Do srečanja slepih in slabovidnih literatov Biseri Savinje nas torej ločita še 2 meseca, pohitite pa s prijavami, kot ste slišali. No, tik pred nami pa je že zahvalni dan slepih in slabovidnih, ki se bo tokrat odvijal v soboto 26. avgusta na Rakovniku v Ljubljani. Prijave že zbirajo pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije v tamkajšnjem klicnem centru, tako da lepo vabljeni slepi in slabovidni in naši prijatelji, da se prijavite zaradi lažje organizacije. Torej, zahvalni dan bo potekal soboto 26. avgusta, zbrali se bomo ob 10. uri. Ob 10:30 bo novomeški škof Andrej Saje daroval za nas sveto mašo, po maši pa bomo nekaj več slišali o Božjem služabniku Andreju Majcnu. Temu bo seveda sledilo še tradicionalno družabno srečanje s pogostitvijo, tako da že zdaj prisrčno vabljeni, torej v soboto 26. avgusta se srečamo na Rakovniku. S tem vabilom pa se za nocoj tudi od vas poslavljamo. Lepo poletje še naprej in lahko noč.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.